Tā cienījamie kolēģi, ir pulkstens 11, turpinam 3. marta sēdi. Tātad pirms pārtraukuma mēs izskatījām lēmumu projektu par tiesību sargu apstiprināšanu. Es dodu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā vārdu deputātei Ingrīdai Circiņai. Bet es vēl tehniska informācija ir no balsošanas operatoriem. Lūdzu, no savām balsošanas sistēmām izņemiet un vēlreiz ievietojiet atpakaļ kartes, jo sistēma šobrīd nestrādā. Lai gan, protams, balsojums par tiesību sargu būs ar zīmēm, bet lai jūs būtu reģistrēti. Jā, lūdzu, Circiņas kundze.
Paldies. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija izskatīja Saeimas deputātu iesniegumus un uzklausīja izvirzītos tiesību sarga amata kandidātus Juri Jansonu un Anitu Kovaļevsku. Uzklausot kandidātus, komisija konstatēja, ka abi kandidāti atbilst tiesību sarga likuma 5. pantu otrās daļas prasībām, un līdz ar to arī viņi ir pieejami balsošanai. Paldies.
Paldies. Tā kā ir divi kandidāti, tātad balsojums ir aizklāts un ar vēlēšanu zīmiem. Es dodu vārdu balsu skaitītāju vārdā deputātam Ingmāram Līdakam.
Labdien, cienījamie kolēģi. Es vēršu uzmanību uz to, ka atkal kārtējo reizi saku, atzīmē jābūt pretī katram kandidātam, tātad viedoklis jāizsaka par katru no kandidātiem. Tas ir viens. Otrs, man nākās tomēr brīdināt, ka šis balsojums ir diezgan varbūt, nu tā teiksim, svarīgs. Balss var ļoti precīzi dalīties, līdz ar to es nepieļaus, balsu skaitīšanas komisija nepieļaus biļetenu aizpildīšanu ārpus kabīnēm. Es vēlreiz atkārtoju, tiešām nepieļausim biļetenu aizpildīšanu ārpus kabīnēm. Un ļoti lūdzu arī atvainot, ka balsu skaitītāji šodien strādās netik raiti, kā parasti, jo mums ir, teiksim tā, dzīvā spēka zaudējumi. Mēs būsim tikai 4 cilvēku sastāvā. Paldies!
Paldies! Tātad sākam balsošanu. Jūs tiksiet aicināti atpakaļ, kad balsu skaitītāji būs saskaitījuši rezultātus ar zvanu. Paldies! Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, balsu skaitītāji, vārdā vārds deputātam Ingmāram Līdakam.
Tātad, cienījamie kolēģi, Saeimas balsu skaitītāju sēdes protokols numur 11 par balsošanas rezultātiem ievēlot tiesību sargu. 2011. gada 3. martā Rīgā Saeimas namā vēlēšana zīme numur 9. Kopumā izgatavotas 120 vēlēšana zīmes, deputātiem izsniegtas 97 vēlēšana zīmes, sabojāt un nomainīt vēlēšana zīmi nav, dzēstas atlikušās 23 vēlēšana zīmes. No vēlēšana kastas izņemtas 97 vēlēšana zīmes, par derīgām atzītas 93, par nederīgām atzītas 4. Pret visiem kandidātiem balsots vienā vēlēšana zīmē. Par kandidātiem nodotās balsas Juris Jansons par 53, pret 40. Anita Kovaļevska par 39, pret 54. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 26. pantu par tiesību sargu ievēlēts Juris Jansons. Apsveicam un vēlam veiksmi darbā.
Paldies. Tātad apsveicam ievēlēto tiesību sargu. Un turpinām izskatīt apstiprināto darba kārtību. Pirms mēs turpinām izskatīt apstiprināto darba kārtību. Saeimas prezidijas ir saņēmis vēl vienu lūgumu par iespējamām izmaiņām. Šīs dienas Saeimas sēdes darba kārtībā cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisija lūdz izskatīt bez atkārtotas izskatīšanas komisijā pirmajā lasījumā komisijas sagatavoto likumprojektu grozījumu likumā par politiski represētās personas statusu noteikšanu komuniskā narcistiskajā režīmā cietušajiem. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tātad pārējām pie sadaļas likumprojektu izskatīšana. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumi zemes grāmatu likumā. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdām. Čepāns kundz, kurš zemes grāmatu likumā ziņotājs juridiskās komisijas vārdā, deputāte Ilma Čepāne.
Godātie kolēģi, runājot par iesniegtiem grozījumiem uz otro lasījumu zemes grāmatu likumā, tie ir pavisam 6, un pirmais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais arī ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tieši tāpat ir trešais juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir tieslietu ministra Štokenberga kunga priekšlikums, kas ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
Un piektais ir arī juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un sestais attiecināms uz pārejas noteikumiem ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti, es lūdzu piekrīt.
Atbalstīt likuma projektu otrajām lasījumam.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu zemesgrāmatu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priešlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Trešajam lasījumam priešlikuma iesniegšanas termiņš 10. marts.
Citu priešlikumu nav. Priešlikuma iesniegšanas termiņš 10. marts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu ceļu satiksmes likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā – deputāts Edvards Smiltēns.
Labdien, kolēģi! Strādājam likumprojektu grozījumu ceļu satiksmes likumā un kopumā ir saņemti 18, iesniegti ir 18 priešlikumi. Tātad pirmais ir satiksmes ministrijas parlamentārās sekretāras Danas Reizniecas priekšlikums, kurš ir atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 2.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir satiksmes ministrijas parlamentārās sekretāras priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un tāpat arī juridiskā biroja priekšlikums. Ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir Danas Reizniecas priekšlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts sestajā priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Sestais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais ir satiksmes ministrijas parlamentārās sekretāras priekšlikums, kurš arī daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 8.
Deputāti neiebilst.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Vai deputāta Zalāns Latkovskis varētu ieņemt savas vietas un arī Klementjevkungs un pārstāt sarunāties? Paldies.
Devītais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais satiksmes ministrijas parlamentārās sekretāras Danas Reizniecas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti.
Un iekļaus priekšlikumā numuru 11.
Deputāti neiebilst par 10. priekšlikumu.
11. Juridiskā biroja priekšlikums.
Zalānkungs, vai jums tiešām ir grūti ieņemt savu vietu? Bet kārtības rules nosaka izrādīt cieņu pret runātāju. Jā, un nav pieļaujama diskusija ar sēdes vadītāju. Jums ir izsināma kādi jautājumi, tad varbūt tomēr ne tajā laikā, kamēr tiek ziņots par likumprojektu. Paldies. Jā, lūdzu, paldies. Turpinīt.
12. Ir satiksmes ministrijas parlamentārās sekretāras priekšlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts nākamajā 13. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
13. Ir komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts nākošajā 15. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
15. Ir tautsaimniecības komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Ir Danas Reizniecas priekšlikums, kurš ir atbalstīts un iekļauts nākamajā priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Es vienojos iekļauts 15. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Un 17. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un pēdējais arī juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un līdz ar to es lūdzu atbalstīt šo te likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ceļu satiksmes likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90, pret atturas nav. Likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums sabiedrības integrācijas fonda likumā. Trešais lasījums – cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Ingrīda Circene.
Cienījamais prezidijs, cienījamie kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījumu sabiedrības integrācijas fonda likumā reģistrācijas numurs 166 trešajā lasījumā. Komisija saņēma četrus priekšlikumus. Pirmais saimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais saimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais saimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un ceturtais saimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu atbalstīt trešā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sabiedrības integrācijas fonda likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav likums pieņemts.
Paldies.
Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījumu ūdens apsaimniekošanas likumā trešais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ināris Cilinskis.
Godājumā saimnes priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti, ir saņemti 5 priekšlikumi. Pirmais ir atbildīgās komisijas priekšlikums pēc juristu ierosinājuma, kas precizē tekstu atbilstoši turpmākajiem priekšlikumiem.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Vējoņa priekšlikums, kas precizē otrā lasījumā pieņemto tekstu, un šis priekšlikums ir daļēji atbalstīts un ņemts vērā atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Un ceturtais ir vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Vējoņa priekšlikums, kas nosaka pārējais nosacījumus šiem jaunpieņemtajiem punktiem, kurš ir ņemts vērā pēc būtības un atbalstīts atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Paldies, līdz ar to aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ūdens apsaimniekošanas likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījums saimnes vēlēšanu likumā trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gundars Daudze.
Godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījums saimnes vēlēšanu likumā. Uz trešo lasījumu ir saņemts viens priekšlikums, kur ir izstrādājis atbildīgā komisija. Šis priekšlikums ir drīzāk tehnisks dabas, jo tas paredz iepriekšējā lasījuma atbalstīto likuma redakciju izteikt kā atsevišķu 6. Panta 4. Daļu un nevis kā trešās daļas papildinājumu. Un, protams, atbildīgā komisija arī sevs izstrādāto priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Vairāk priekšlikumu nav, līdz ar to lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu saimnes vēlēšanu likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par zvērinātiem revidentiem. Trešais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Augsts godātā priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, budžeta un finanšu komisija trešam lasījumam nav saņēmusi nevienu priekšlikumu un lūdzu atbalstīt šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par zvērinātiem revidentiem atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījumu likumā par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās. Trešais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Arī pie šī likuma projekta budžeta un finanšu komisija un juridiskais birojs ir labi pastrādājuši otrajā lasījumā un uz trešo lasījumu nav neviena priekšlikuma un arī lūdzu atbalstīt šo likuma projektu komisijas vārdā trešā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījums uguns drošības un uguns dzēsības likumā otrais lasījums aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainars Latkovskis.
Ja kolēģi atgādināšu, ka šis likuma projekts bija ar mērķi normatīvi noregulēt ugunsgrēku un veikto glābšanas darbu uzskaitu, otrajā lasījumā netika iesniegt nevienu priekšlikumu, komisija izskatīja, aicina jūs arī atbalstīt to otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
11. marts.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 11. marts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījums filmu likumā. Otrais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Ins Dalders.
Godātie kolēģi, sakarā ar to, ka nav iesniegts neviens priekšlikums, lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums filmu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10. marts.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10. marts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījums bērnu tiesību aizsardzības likumā. Pirmais lasījums. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāta Dace Reinika.
Cienējamie saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, izskatīsim likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā, izskatāmā dokumentu numurs 540. Šobrīd bērnu tiesību aizsardzības likuma 50. panta 3. daļā ir noteikts, ka, lai aizsargātu bērnu tiesības, ierobežojums radio un televīzijas programmās nosaka radio un televīzijas likums. Grozījumi paredz aizstāt vārdus radio un televīzijas likums ar vārdiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums. Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums bērnu tiesību aizsardzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 17. marts.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 17. marts. Vai Abiču kungam ir kas cits priekšlikums? Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par 2006. gada 23. februāra konvenciju par darbu jūrniecībā. Pirmais lasījums – ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Mirskis.
Cienējamās saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, strādājām ar dokumentu numuru 442 par 2006. gada 23. februāra konvenciju par darbu jūrniecībā. Ārlietu komisija izskatīs šo likumprojektu un aicina jūs atbalstīt viņu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par 2006. gada 23. februāra konvenciju par darbu jūrniecībā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 18. marts.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 18. marts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas kopienām un to dalību valstīm no vienas puses un Serbijas republiku no otras puses. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Mirskis.
Mūsu ārlietu komisija skatīs šo likuma projektu par stabilizācijas un asociācijas līgumu starp Eiropas kopienām un to dalību valstīm no vienas puses un Serbijas republikas no otras puses un aicina deputātus atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas kopienām un to dalību valstīm no vienas puses un Serbijas republikas no otras puses atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 18. marts.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iztekšanas termiņš 18. marta. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par gaisa transporta nolīgumu starp Kanādu un Eiropas kopienu un tās dalību valstīm. Pirmais lasījums – Ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Mirskis.
Ārlietu komisija izskatīja šo likumprojektu par gaisa transporta nolīgumu starp Kanādu un Eiropas kopienu un tās dalību valstīm un aicina deputātus atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par gaisa transporta nolīgumu starp Kanādu un Eiropas kopienu un tās dalību valstīm atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 18. marts.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 18. marts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par nolīgumu, ar kuru otro reizi groza partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģionu un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem no vienas puses un Eiropas kopienu un tās dalību valstīm no otras puses, kas parakstīts Kotonū 2003. gada 23. jūnijā un pirmo reizi grozīts Luksemburgā 2005. gada 25. jūnijā. Pirmais lasījums – Ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Mirskis.
Ārlietu komisija izskatīja šo likumprojektu un aicina deputātus atbalstīt viņu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par nolīgumu, ar kuru otro reizi groza partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģionu Klusā okeāna valstu grupas locekļiem no vienas puses un Eiropas kopienu un tās dalību valstīm no otras puses, kas parakstīts Kotonū 2000. gada 23. jūnijā un pirmo reizi grozīts Luksemburgā 2005. gada 25. jūnijā, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priešlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priešlikuma iesniegšanas termiņš 18. marts.
Citu priešlikumu nav, priešlikuma iesniegšanas termiņš 18. marts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās. Otrais lasījums – Ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Mirskis.
Ārlietu komisija izskatīja šo likumprojektu un ir saņemti trīs Saeimas juridiskā biroja priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir tehnisks priekšlikums, kur termiņš armija piedāvāts aizstāt ar termiņu bruņotie spēki.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums arī redakcionālā rakstura priekšlikums. Un būtība ir tāda, ja militārās mācībās piedalās vairāk par 500 karavīriem, lēmumu pieņem ministru kabinete. Ja mazāk par 500 karavīriem, tad aizsardzības ministrs.
Un deputāti piekrīt.
Un trešais ir arī Saeimas juridiskā biroja redakcionālais priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma likumā Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 30. marts.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 30. marts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par politiski represētās personas statusu noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem. Pirmais lasījums – Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Zintars Rasnačs.
Godātie kolēģi, kopš 2009. gada Latvijas politiski represēto apvienība ir lūgusi, aicinājusi, prasījusi ministru kabinetam un Saeimas cilvēktiesību komisijai risināt šo sasāpējušo jautājumu. Un šī sasāpējušā jautājuma būtība ir tāda, ka pašvaldībās ļoti dažādi tiek interpretētas normas, kā tiek noteikts politiski represētās personas status, kā rezultātā ļoti daudz tiesvedības procesu. Un, principā, tās ir nērtības gan represēto apvienībai, gan arī tie liek izdevumi mūsu valstī kopumā, nevajadzīgas tiesāšanās, tātad ļoti daudz dažādas nevajadzīgas birokrātijas, un pārsvarā tikai tāpēc, ka nereti un pēdējā laikā arvien biežāk parādās gadījumi, ka šis status tiek piešķirts nepamatoti.
Tādējādi meklējot pareizo risinājumu, cilvēktiesību komisija ir uzklausījusi gan politiski represēto personu apvienības pārstāvus, gan ekspertus, gan tieslietu ministrijas parlamentāro sekretāru, gan iekšlietu ministrijas parlamentāro sekretāru. Un mums ir izdevies panākt trīspusēju kompromisu, un jāsaka paldies gan tieslietu ministrijas parlamentārajai sekretārai, gan iekšlietu ministrijas parlamentārajam sekretāram, jo šis projekts ir tapis sadarbībā tieši ar viņiem, un šis projekts paredz izeju no tās strupceļa, kurā mēs esam nonākuši. Ievērojot to, ka gaidījuši mēs jau esam vairāk nekā pusotru gadu šīs problēmas risinājumu, mēs redzam šī projekta virzību tādējādi, ka mēs lūdzam atzīt to pasteidzam.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par politiski represētās personas status noteikšanu komunistiskajā un necistiskajā režīmā cietušajiem atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Godātie kolēģi, komisijas vārdā es lūdzu jūs atzīt šo likumu, akceptēt šo likumu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par politiski represētās personas status noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un laiku, kad likumprojekts tiks izskatīts galīgajā lasījumā.
Komisija ierosina priekšlikuma iesniegšanas termiņu noteikt šī gada 16. martu un izskatīt Saeimā otrā galīgajā lasījumā šī gada 7. aprīlī.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. marts, izskatīšana 7. aprīlī. Citu priekšlikumu nav. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums un sadaļa lēmuma projekta izskatīšana lēmuma projekts par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektu par pārskatīto Eiropas sociālo hartu otrajam lasījumam. Vai jālietu komisijas vārdā kāds ziņos? Nē, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektu par pārskatīto Eiropas sociālo hartu otrajam lasījumam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Nākamais, un tas ir arī pēdējais šīs dienas darba kārtības jautājums, par pastāvīgo priekšlikumu, tātad lēmuma projekts par plānošanas reģionu nepieciešamību valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdām. Deputāts Vitautas Staņa.
Godājumā priekšsēdētājs kundze, cienījumās deputāts, cienījumie deputāti. Jautājums tika skatīts Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijā, un tur valdīja vienprātība. Un tāpēc es arī ļoti ceru, ka šeit šodien valdīs vienprātība, jo jautājums ir gan svarīgs, par cik es pats pārstāvu reģionu, tad pilnīgi noteikti es jūtu, un es domāju, ka daudz arī šeit pārstāvu reģionus, Un arī Rīdznieki, es domāju, ir lietas kursā un ļoti ceru, ka reģionos attīstība mums, sākot no brīvības atgūšanas, nav gājusi pārāk veiksmīgi. Un es domāju, ka šie plānošanas reģioni ir tie, kas attīstību vēl šobrīd veicina. Protams, ar laiku jādomā par to, lai pāriet uz kādu otrā līmeņa pašvaldības racionālāku formu, bet šobrīd tas būtu ārkārtīgi svarīgi. Un lūgums ir visiem padomāt par valsts kopējo nākotni, par valsts līdzsvarotu nākotni. Aicinājums atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par plānošanas reģionu nepieciešamību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Līdz ar to visi šīs dienas sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti, bet pirms mēs reģistrējamies, gribu jūs informēt, ka ir Šodien ir pulkstens 17:00, ir paredzēta jautājuma atbilžu sesija, jo ir bijuši iesniegti divi jautājumi deputāta Ņikiforova, Gešina, Tutina, Zujeva, Jakima un citi jautājums ministru prezidentam Valdim Dombrovskim par likumos ministru kabinetam doto uzdevumu nesaulēcīgi izpildi. Uz šo jautājumu ir saņemta rakstiska atbilde, kas apmierina iesniedzējs. Savukārt uz otru jautājumu deputāta Piminova, Celēviča, Ribakova, Kravcova un citu jautājumu. Izglītības zinātnes ministram Rolandam Brokam par mācību priekšmetu olimpiāžu uzdevumu valodu ir saņemta rakstiska atbilde, kas iesniedzējs neapmierina, un ministrs tātad ieradīsies uz mutisko atbildu sniegšanu, tātad 17:00 ir šī jautājuma atbilžu sesija. Un ir saņemti arī divi jauni jautājumi, tātad deputāta Urbanoviča Ādamsona, Zemļinska, Orlova un citu deputāti jautājums ministru prezidentām Valdim Dombrovskim par valdības sociālajiem partneriem. Tātad jautājums tiks nodots ministru prezidentam atbildes sniegšanai. Tāpat ir saņemts deputāta Urbanoviča, Rubika, Ribakova, Burunoviņa, Kiforova un citu jautājums ministru prezidentam Valdim Dombrovskim par likumprojektu iesniegšanu. Arī šis jautājums tiks nodots ministru prezidentam atbildes sniegšanai. Tā, pirms mēs reģistrējamies, vēl vārdu paziņojumam ir lūdzis deputāts Ainārs Lapkauskis.
Aizsardzības un iekšlietu komisija 12:30 komisijas telpās uz sēdi.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam ievēlētam no Zemgales.
Sociālo un darba lietu komisija 12:45 minūtēs sociālo un darba lietu komisijas telpās.
Paldies, lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies 7 deputāti. Arvils Ašerādens, nav Arvils Ašerādens, Gaidis Bērziņš, Raivis Dzintars, Bisvaldis Lācis, Rita Strode, Kārlis Šadurskis, Ines Šleser. Paldies.
Paldies.
Bisvaldis Lācis ir zāle.
Līdz ar to 3. marta saimes sēdi pasludina par slēgtu. Paldies.
Labdien, cienējamie radio klausītāji, ir noslēgusies saimes sēde un frakcija viedokļu minūtēs deputāti jums pastāstīs, kādu šo lēmumu šodien saimā tiks skatīti un kādu lēmumu pieņemt. Pirmajai šodien vārdu Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātei Dacei Rēnikai. Lūdzu.
Labdien, cienējamie radio klausītāji. Viens no svarīgākajiem šīs dienas plenārsēdes darba kārtības jautājumiem, protams, bija tiesību sarga iecelšana. Ņemot vairāk tiesību sarga jautājumu politizācijas saistībā ar viedokļu dažādību valdošajā koalīcijā, pēdējās nedēļas laikā medijos plaši izskanēja jautājums par tiesību sarga amata kandidātiem. ZZS nepieļāva iespēju, ka koalīcijas partneri atšķirīgais balsojums par tiesību sargiem varētu sašūpot valdību. Saime šodien aizklātajā balsojumā iecēla jaunu tiesību sargu. Juri Jansonu. No tiesības sarga tiek gaidīts, ka viņš spēs izvērtēt un veicināt labas pārvaldības principu ievērošanu valsts pārvaldē, atklāt trūkumu savas jomas tiesību aktos un to piemērošanā, veicināt to novēršanu, sekmēt sabiedrības izpratni par cilvēktiesībām. Tiesības sargam jābūt vidutājam starp cilvēku, sabiedrību un valsti. Mēs ticam, ka ievēlētais tiesības sargs attaisnos uz viņu liktās cerības, spēs pacelt šīs institūcijas prestižu, atpazīstamību un autoritāti sabiedrības acīs. Otrs jautājums, par ko gribētu informēt klausītājus, ir iesniegtie grozījumi likumā par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem. Šos priekšlikumus grozījumu likumā sagatavoja un iesniedza Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Nedaudz par grozījumu būtību. Šobrīd politiski represētās personas statusu piešķir vietējā pašvaldība. Sakarā ar veikto teritoriālo reformu, izveidojot 26 rajonu vietā 110 novadus, politiski represēto apvienības pārstāvjiem praktiski nav iespējams piedalīties 110 pašvaldību komisiju lēmumu pieņemšanā. Pēdējo 3 gadu laikā status no jauna ir iegūšs vidēji ap 150 personas gadā starp tāp arī nepamatoti. Likuma projekta mērķis ir nodot politiski represētās personas statusa noteikšanas kompetenci pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, lai novērstu nepamatotu politiski represētās personas statusa piešķiršanas gadījumu skaitu. Šie grozījumi nekādā mērā neierobežos to cilvēku intereses, kuri grib iegūt politiski represēto personu tiesības, jo tagad šī statusa piešķiršana būs koncentrēta vienas profesionālas iestādes pārziņā, maksimāli izslēdzot neobjektivitāti politiski represētās personas statusa iegūšanā. Saima šos grozījumus pirmajā lasījumā atbalstīja. Cienījami radioklausītāji, nobeigumā gribēju pastāstīt par kādu rādošu patriotisku projektu, kurā piedalos arī es, un tie ir Andreja Eglīša dzejas svētki. Darbojos žūrijā, vērtējot vidusskolēnu sniegumu, ka šogad runā Eglīša, Elksnes un Sauvai skolas biedru sacerēt dzeju. Mēs visi saprotam, cik svarīga nozīme ir jauniešu patriotiski audzināšanai. Andreja Eglīša dzīve ir bijusi kā veltījums Latvijas tautai, viņa dzeja veltīta tikai tēvzemē. Dzejnieks savā dzīvē ir aicinājis veicināt tēvzemes mīlestību, kā arī godā turēt savu valodu. Šāds pasākums, kur jaunieši var radoši sev parādīt, lasot Eglīša dzeju, ir brīnišķīga patriotiska stunda visiem. Sagaidot dzejnieka Andreja Eglīša 100. Gada dienu, projekts tiek īstenots vairākās Latvijas pilsētās – Talsos, Preiļos, Līvānos, Bauskā, Balvos, Daugavpilī. Tieši jauniešu patriotiskā izglītošana ir galvenais mērķis, kādēļ projekta norisi atbalsta arī Zaļo un Zemnieku savienību. Noslēguma pasākums šim projektam notiks 4. Aprīlī Daugavpils teātrī, kur tiks parādīts uzvedums Dievs, tava zemedēk, tā kā aicināti visi interesenti. Un projekta idejas autors un īstenotājs ir Māris Drūva. Paldies par uzmanību!
Paldies, Rēniks Kundze no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Nākamais runāts apvienības par labu Latviju frakcijas priekšsēdētājs Edgars Zalāns. Lūdzu.
Labdien visiem, kas klausās. Jā, kā jau kolēģi minēja, šodien noslēdzās tāds pietiekam garš šī gada sākuma posms, kurā Saeima centās izraudzīt vai meklēja tiesības ar kandidātu un šodien to beidzot apstiprināja. Šodien mēs dzirdējām no tribīnas ļoti daudz vienotības deputātus, kur stāstīja, ka beidzot ir ļoti labi, ka kandidāts netiek meklēts pa kaktiem, ka beidzot sākušās atklāts debāts par katru kandidātu iespējām ieņemt šo amatu. Ļoti daudz dzirdējām, cik šis amats ir svarīgs un šī personība svarīga un tā tālāk. Nu, man tomēr kā deputātam, kurš nebija iepriekšējā saimā, kad stiprināja tiesības sargu, šodien šīs runas izklausījās tāds nedaudz liekulīgs un divkosīgs, jo es tomēr būtu gribējis, ka koalīcija, ja reiz šis amats ir tik svarīgs un šis cilvēks ir tik svarīgs, ka koalīcija šo cilvēku būtu piedāvājis tomēr atbilstošā termiņā, normāli izrunājis to ar opozīcijas partijām, un deputāts būtu apstiprināts tādā pietiekami lielā vienprātībā. Manuprāt, tas bija izdarāms, un, diemžēl, pretēji tam, ka varbūt kāds, kā teica Čepāns Kundze, tika meklēts agrāk pa kaktiem, diemžēl, no malas izskatījās pēc diezgan neorganizēta procesa. Mēs redzam, ka koalīcijas darbība noved pie tā, ka opozīcijai bija jāiesniedz savs kandidāts, un koalīcija patiesībā, jeb konkrēta vienotība, savu kandidātu iesniedz pēdējā brīdī. Un kaut kādā veidā tas, manuprāt, tomēr diskreditēja arī kandidātu, kas tika iesniegts, jo viss tas process veid nevis pie tā, lai mēs izvēlamies cilvēku pēc viņa tiešām personības īpašībām un potenciāli, bet vairāk par to, pēc tā, ko katra partija saka par šo kandidātu. Un tomēr tas politiskais teātrs ņēma virsū, kas, manuprāt, nebija īsti pareizi. Tomēr es ceru, ka ievēlētais tiesības sargs Jūris Jansons, ko atbalstīja arī mūsu frakcija, ir pietiekami potenciāli spēcīgs, un ka viņš tomēr šo tiesības sargā amatu attaisnos. Es ceru, un es viņam to arī novēlu. Otra lieta, kas ir pietiekami būtiska, tas bija pēdējais saimes šodienas lēmums, pēdējais darbkārtībā bija lēmums par plānošanas reģionu nepieciešamību. Te ir jāatzīmē, ka gan mūsu komisija, gan attīstības plānošanas apakškomisija, ko vada Māris Kučinskis, ierosināja šo jautājumu un tiešām atbalstīja to arī koalīcijas cilvēki, neskatoties uz to, ka Valdības deklarācijā bija ierakstīta plānošanas reģionu likvidēšana. Un šeit, manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka Saeima, kur tomēr skatās varbūt daudzas lietas garākā termiņā nekā to brīžiem redz valdība, ir pateikusi pilnīgi skaidri savu viedokli, ka reģionālām lietām ir nozīme, ka nākotnes fondu plānošanā reģioniem ir jābūt, un ka bez reģioniem patiesībā šī valsts nevar sasniegt normālu normāli kopējos mērķis, un šis ir no saimes puses pietiekams skaidrs norādījums valdībai, nerīkoties pārsteidzīgi, kā tas ir paredzēts valdības deklarācijā, un pēc būtības deklarācijas nepārdomātā darība attiecībā uz plānošanas reģioniem ar šo lēmumu ir piebremzēta. Un tiešām paldies visu frakciju kolēģiem par veselo saprātu. Paldies!
Paldies Edgaram Zalānam, apvienības par Labu Latviju frakcijas priekšstādātājiem. Nākamajam vārds apvienības saskaņas centrs deputātam Valērijam Agešanam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienējamie radio klausītāji. Es vēlos jūs informēt par to, ka šodien ar 53 balsim pār un 40 balsim pret par tiesību sargu tika apstiprināts jurists Jansons. Frakcijas saskaņas centrs vardā apsveicu Jansona kungu un gribu novēlēt panākumus un veiksmi darbā. Otram kārtam frakcijas saskaņas centrs pozitīvi vērtē to, ka šodien saimā nodeva izskatīšanai komisijām civil procesa likuma grozījumus, kas pārēc atvieglotu piedziņas procesu komunālo maksājumu parādiem, lai tos varētu piedzīt pirms hipotekāra kredita maksājumiem. Šī likuma grozījumi iepriekš izraisīja asas diskusijas valdībā, un lielākie iebildumi par likuma virzību bija kredita iestādēm, kuram pēc likuma izmaiņām būtu jāsēc hipotekāra kredita ņēmēja nesamaksātie rēķini. Izstrādātie grozījumi paredz, kā no naudas, kas saņemta par pārdoto ar cīlu apgrūtinātu nekustamo īpašumu, pirms hipotekāru prasījumu apmierināšanas būs jāveic maksājumi par dzīvojamas mājas pārvaldīšanu un komunālajiem pakalpojumiem. Saskaņā ar Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijā sniegtu informāciju, problemātisku parādu par pārvaldīšanas maksu un komunālajiem pakalpojumiem vidējas apmērs uz vienu dzīvokli ir no 500 līdz 1000 latiem, kas nereti ir izšķiroša summa, kuru nesamaksājot komunālu pakalpojumu sniedzējam, dzīvojamā mājai attiecīgu pakalpojumu sniegšana var tikt pārtraukta. Mēs uzskatām, ka godīgajam maksātājam nav jācieš parādnieku dēļ, un tāpēc atbalstam šos grozījumus. Un mēs esam par to, lai beidzot sākt risināt šo problēmu. Visbeidzot, vēlos informēt par to, ka frakcijas saskaņas centrs pēc mūsu deputāta Andreja Klimentjeva ierosinājuma sagatavojusi grozījumus azartspēļu un izložu likumā. Lieta ir tāda, ka šis likums ir pieņemts 2006. Gadā un paredz, ka azartspēlēs var piedalīties pilngadīga persona, tātad persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu. Tieši šajā vecumā visbiežāk veidojas atkarība no azartspēlēm, kas ir emocionāla slimība, smags psihisks traucējums. Masu informācijas līdzekļos publicēta informācija liecina, ka no azartspēlēm atkarīgie jaunieši uz konsultācijām pie psihologa atnāk kopā ar vecākiem, jo izrādas, ka nolūkā iegūt naudu azartspēlēm ir pārdotas vairākas ģimenei piederošas lietas un papildus, tam izveidojas liels parāds. Minētājs liecina, ka nepieciešams ierobežot to personu vecumu, kuras piedalās azartspēles. Arī mūsu kaimiņu valstu, Lietuvas un Igaunijas pieredze liecina par to, ka azartspēles atļauts piedalīties tikai 21 gadu vecumu sasniegušajam personam. Līdz ar to saskaņas centra likuma projekts paredz, ka azartspēles atļauts piedalīties tikai tam personam, kuras sasniegušas 21 gadu vecumu. Un minētais ierobežojums mēs plānojam attiecināt arī uz zāles administratoru. Mēs uzskatām, ka ja saimā piekritīs mūsu piedāvājumam, tad personas līdz 21 gadu vecumam un viņu radnieki tiks pasargāti no azartspēļu negatīvas ietekmes. Paldies par uzmanību.
Paldies Agešinkungam no apvienības saskaņas centrs frakcijas. Frakcija viedoklis turpina Nacionālās apvienības Visu Latvijai, Telzemei un Brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājs Enārs Cilīnskis. Lūdzu.
Labdien, godājumie radioklausītāji. Šodien apstiprinot tiesību sargu kandidatūru, saima tomēr neņēma vērā ekspertu viedokli un arī sabiedrības vairākumu viedokli.
un neapstiprināja mūsuprāt daudz kompetentāku kandidatūru tiesnesi Kovaļevsku. Nu, redzēsim, kā veiksies jaunievēlētajiem tiesību sargam Jansona kungam, protams, vēlam viņam sekmes un ceram, ka viņa karjera neveidosies līdzīgi, kā tā savulāk veidojās arī interesantos procesos ievēlētajiem pašreizējiem korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam. Citi jautājumi, kas bija svarīgi, mūsuprāt, ir saistīti ar elektroenerģiju. Un Saima kārtējo reizi nenodeva komisijām priekšlikumu, kurš savulaik bija arī mūsu virzīts šoreiz no PLL frakcijas par PVN likmes samazināšanu elektroenerģijai. Tāpat laikā uzsāka savu virzību nozīmīgs likums, atjaunojamā energoresursu likums. Un šī ir viena no mūsu prioritārām jomām Nacionālajai apvienībai, taču, diemžēl, mēs konkrēto likuma redakciju nevarējām atbalstīt, jo šis likums bija nepietiekami komplekss un visi pasākumi šajā likumā ir paredzēti uz piemaksām tai pašai elektroenerģijai no atjaunojamiem energoresursiem, līdz ar to paredzot arī pieaugumu, cenas pieaugumu līdz pat 2 centiem. Šis pieaugums gan nav ļoti precīzi izrēķināts, droši vien viņš varētu būt arī lielāks. Mūsuprāt, no ekonomiskā viedokļa kompleks jāvērtē potenciāli atjaunojumu energoresursu projektu un jāatbalsta pasākumu siltuma, transporta, degvielas un elektroenerģijas jomā, vispirms izvērtējot, kur šie pasākumi ir ekonomiski izdevīgi un proti, kur ieviešana jauj samazināt, nevis palielināt attiecīgās izmaksas, un pēc tam arī vērtējot netiešās ietekmes uz darba vietu radīšanu, valsts maksājumu bilanci un tam līdzīgi. Piemēram, Dānija ļoti atbalsta vēja enerģiju, bet vienlaikus tur ražo šīs iekārtas, un tas ir nozīmīgs valsts eksporta produkts. Latvijā savukārt šobrīd ir ievērojams jaudzes biodegvielas ražošanai, un mums būtu jāpalielina šīs ražošanas, šīs biodegvielas izmantošana. Nu, tas ir tas ceļš, kādā mēs gribētu šo likumu vai nu veidot kā alternatīvu vai ļoti būtiski pilnveidot un uzlabot tā, lai tas reāli nestu labumu Latvijas ekonomikai. Paldies!
Paldies Ilinska kungam, Nacionālās apvienības visu Latvijā tēvzemē un brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājiem. Un šodienas frakcija viedoklis noslēdz apvienības vienotība frakcijas deputāte Ingrīda Circene. Lūdzu!
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Šodien neapšaubāmi viss skaļāko uzmanību guva tiesību sarga ievēlēšana. Tiesību sargs ir simbols labai valsts pārvaldei, un jebkuram Latvijas iedzīvotājam ir jāgarantē tiesības, aizstāvēt savas cilvēktiesības un prasīt no valsts šo labo valsts pārvaldību. Līdz ar to kandidatūra, kura tiek virzīta šim amatam, protams, kad ir ārkārtīgi svarīga, un tas, kad ir jāatbilst jau likumā noteiktajām prasībām par to, ka tas ir Latvijas pilsonis 30 gadus sasniedzis ar pieredzi šajā cilvēktiesību jomā, ir vēl viens jautājums par to, ka prasība nosaka nevainojam reputāciju. Un šinī gadījumā, protams, kad mēs savās diskusijās vērsām uzmanību uz vairākiem faktoriem, kas šo nevainojamo reputāciju tomēr dara diskutablu. Bez tam arī pats Jansona kungs atzina, ka viņš nav eksperts cilvēktiesību jautājumos, un tādēļ no mūsu puses virzīt Anita Kovaļevska neapšaubāmi pārliecinoši gan ekspertu vērtējumā, gan arī mūsu diskusiju rezultātā vērtējot atbildes bija noteikti šajā profesionālajā kvalifikācijā augstāka. Diemžēl mūsu koalīcijas partneri pasteidzās izteikt savu viedokli jau pirmajam kandidātam, nesagaidot noteikto kandidātu iesniegšanas termiņu, un līdz ar to es domāju, ka arī tas neatbilst šādai labai pārvaldībai un izpratnei par to, kādā veidā tiek virzīti procesi un skatīti kandidātu un pieņemti lēmumi. Mēs varam novēlēt arī no savas puses Jansona kungam, kā tiesību sargam, kas tikko ievēlēts, lai viņš kļūtu par reprezentablu un cilvēku, kura lēmumi tiek ņemti vērā, taču būtu jārēķinās ar to, ka šim tiesību sargam ir jāspēj nākt gan uz Saeimu, gan uz valdību un norādīt iespējamās nepietiekamības un kļūdas jau esošajos likumos, lai radītu sabiedrībai pēc iespējas lielāku aizsardzību. Vienotība uzstāja uz to, ka ir nepieciešama šī atklātā balsošana, jo tādā gadījumā mēs skaidri parādām katrs savu nostāju, un šī balsošanas atklātība ir viens no svarīgiem faktoriem arī, lai kandidāts zinātu un piekristu šim ievēlēšanas procesa secībai un kārtībai, jo daudzos gadījumās šī vienošanās rezultāts nav tas, kas ir bijis pirms tam solīts un runāts. Otrakārt ir jādiskutē arī par to, ka tiek mainīta kandidātu nosaukšanas kārtība, jo acīm redzot šīs politiskās diskusijas, dažādi viedokļi, dažādi uzstādījumi nerada labu kandidātu izvirzīšanas praksu un iespējams, ka ir tomēr jāmaina likums, tiesības sarga likums par to, ka kandidātu nosauc prezidents. Bez tam bija vairāk vēl ļoti svarīgi jautājumi. Cilvēktiesību komisija strādāja ar politiski represēto apvienību kopīgi par jautājumu, kādā veidā veids šīs politiski represētās personas statusa noteikšanu, jo jau kopš 2009. Gada bija ļoti daudz reizes, kad tika diskutēts par to, kad atsevišķos gadījumos šis status netiek piešķirts likuma noteiktā kārtībā. Līdz šim šo status piešķīra pašvaldības, taču arī 110 novadu izveidošana apgrūtināja kvalitatīvu šo komisiju darbu, un atsevišķos gadījumos piešķirtais status neatbild likumā noteiktām prasībām. Komisija izstrādāja grozījumus, kuri noteica, ka tagad šīs, šo statusu piešķirs viena institūcija, tas ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Šī gadījumā mēs varam saglabāt vislabāko pieejamību reģionos, jo ir šīs teritoriālās nodaļas. Mēs varam piesaistīt arī politiski represētās apvienības pārstāvus, jo šī ir viena institūcija. Mēs varam nodrošināt vienotu uzskaiti, kura bija apgrūtināta sakarā ar daudzajām pašvaldībām, kurās tika piešķirts šis status. Bez tam mēs arī saīsinām procesu un novēršam nepamatotu statusu piešķiršanu. Komisija pieprasīja arī steidzamību, par kuru deputāti nobalsoja, un līdz ar to mēs varētu piedāvāt arī, ka šī jaunā kārtība stātos spēkā jau ar 1. Jūliju. Līdz ar to šī lieta būtu pēc iespējas ātri sakārtot atbilstoši politiski represētās apvienības vēlmēm. Un pēdējo, ko vēlētos pieminēt, ir pieņemtie grozījumi sabiedrības integrācijas fonda likumā. Un šodien galīgajā lasījumā Saeima apstiprināja grozījumus sabiedrības integrācijas fonda likumā, nosakot, ka fonds atradīsies ministru prezidenta pāraudzībā un nebūs pakļauts nevienai no ministrijām. Izmaiņas precizē arī fonda darbību un mērķus, nosakot, ka līdzās sabiedrības integrācijas fonda mērķim ir arī finansiāli atbalstīt un veicināt publiskā un nevalstiskā sektora attīstību. Līdz ar to mēs esam ievērojuši arī šo neatkarīgā statusa nodrošinājumu, par ko ir runājuši arī mūsu ārvalstu sadarbības partneri. Un, protams, ka mums ir svarīgi, ka šis sabiedrības integrācijas fonds atbalsta iniciatīvas, kuras veicina Latvijas sabiedrības etnisko un sociālo integrāciju, kā arī mēs tiešām vadāmies šajā darbā pēc augstākajiem profesionālajiem standartiem, atbalstam pamatvērtības un objektīvi izvērtējam iesniegtos projektus. Un līdz ar to šīs likums stāsies spēkā šī gada 1. Aprīli un nodrošinās sabiedrības integrācijas turpmāk labāku darbu. Paldies, novēlot jums visiem jauku nedēļas nogalu. Paldies par uzmanību.
Paldies, Ingrīdai Circinai no apvienības vienotības frakcijas. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. No Saeimas nama sēžu zāles tos vadīja Saeimas preses dienas konsultante Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu!